Areena.
Jos haluaa työhaastattelussa näyttää älykkäältä, niin tutkitusti siihen on konstit. Istu 90 asteen kulmassa tuolilla. Älä liikuttele silmiäsi liikaa oikealle ja vasemmalle, vaan katso ytimekkäästi suoraan silmiin. Älä naura milloinkaan muulloin kuin silloin, kun työhaastattelija nauraa. Silloin kuuluu nauraa mukana, vähän naurahtaa, mutta ei missään nimessä ainakaan omille jutuille saa nauraa. Se on hyvin vakavaa. Ja sitten pitää puhua riittävän matalalla äänellä ja taukoja sopivasti.
Näillä neuvoilla vaikutat älykkäältä työhaastattelussa. Mutta mihin nämä käsitykset perustuvat? Onko niissä mitään järkeä? Työhönottoon liittyy monia virheellisiä uskomuksia. Ulospäin suuntautuneesta sosiaalisesta ihmisestä on tullut jonkinlainen aikamme ihanne ihminen, jonka ajatellaan olevan älykkäämmän kuin ei niin seurallisen tyypin. Ekstrovertti palkataankin töihin useammin kuin introvertti. Ekstrovertteja suositaan, vaikka ulospäin suuntautuneisuuteen liittyy myös monia sellaisia piirteitä, joista voi olla haittaa työelämässä. Tässä Tiedeykkösessä perehdytään työelämän ajatusharhoihin sekä kuullaan, mitä tutkimus niistä sanoo. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan. Akatemiatutkija, persoonallisuuden ja neuropsykologian dosentti Aino Saarinen tekee Helsingin yliopistossa erilaisia persoonallisuuteen liittyviä tutkimuksia. Hän on opettanut myös tulevia psykologeja ja vetänyt heille työelämän psykologian liittyviä kursseja. Hän on perehtynyt lukuisiin työelämää koskeviin tutkimuksiin ja tietää, miten iso ristiriita tutkimusten ja käytännön elämän välillä on. Meillä on vallalla sellainenkin ajatus, että töissä pitäisi olla lähinnä hyvien fiilisten vallassa. Niinpä töihin palkataan mieluummin huoleton kuin huolestuneisuuteen taipuvainen tyyppi. Mutta oikeasti negatiivisista tunteista on hyötyä monissa työtehtävissä ja jopa urakehityksessä. Työelämässä tarvitaan sellaisiakin ihmisiä, jotka ahdistuvat, huolehtivat ja häpeävät.
Meillähän on tällä hetkellä aika lailla sellainen kulttuuri, että positiiviset tunteet on äärimmäisen ihannoituja ja suosittuja. Ja työpaikoille valitaan ihmisiä, joilla on mahdollisimman paljon positiivisia tunteita, vaikka rekrytointiprosesseissa. Mutta sitten jos me katsotaan ihan kuivasti tutkimusnäyttöä, niin kyllä työpaikoilla tarvitaan negatiivisia tunteita monesta syystä. Esimerkiksi sen takia, että sellaiset ihmiset, joilla on alttius vaikka olla hiukan ahdistuneita, hiukan stressaantuneita, niin he on oikeudenmukaisempia erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Sitten jos pitää vaikka jakaa jotakin työtehtäviä, niin he on reilumpia. Ja heillä on kuinkahan paljon nyt näitä sitten listaisin, mutta heillä on monesti hiukan parempi muistisuoritus, keskittymiskyky, jaksaa niin kuin keskittyä pidempiä ajanjaksoja ja parempia esimerkiksi argumentteja käyttävät niin kuin työpaikan keskustelutilanteissa.
Niin, eikö me ylipäänsä ajatella tunteista, että niillä on aina joku tehtävä ja että niillä pitäisi olla myös työelämässä ja työpaikalla se oma tehtävänsä.
No juuri näin, koska jos me ajatellaan ihmisen perustunteita, niin niillä on ollut evoluution myötä tosi keskeinen rooli jokaisella. Ja ehkä kaikkein eniten meillä vältellään tällä hetkellä myös vaikkapa häpeä ja syyllisyyden tunteita. Mutta sitten jos ajatellaan ihmislajin kehitystä, niin onhan niillä ollut massiivisen tärkeä rooli siinä, että vaikka häpeä, niin se on edesauttanut sen yhteisön hyvinvointia. Että jos joku toimii selkeästi väärin, niin häpeähän tähtää oman toiminnan kehittämiseen ja oman toiminnan muuttamiseen ja virheiden myötä. Että ylipäätään, just niin kuin sanoit, negatiivisilla tunteilla on todellakin mielekäs tehtävä.
Ja kyllä me työelämässäkin tehdään virheitä ja kohdellaan väärin toisia. Ja niistä on ihan syytäkin sitten tuntea syyllisyyttä ja häpeääkin ja miettiä, että miten tätä toimintaa voisi parantaa ja miten voisi sitä toista huomioida, jos on väärin tehnyt toista kohtaa.
Juuri näin.
Mainitsit tuossa aluksi, että negatiiviset tunteet auttaa tekemään oikeudenmukaisempia ja reilumpia päätöksiä ja huomioimaan siis toisia reilummin. Mä muistelisin, että työhyvinvointiin liittyen, niin tämä oikeudenmukaisuuden kokemus on meille hirveän tärkeä asia.
Se nousee käytännössä kaikissa työpsykologian tutkimuksissa tosi olennaisena esille. Ennustetaanpa me sitten työsuoritusta tai yleistä työhyvinvointia tai sen työyhteisön niin kuin yhtenä, tällaista niin kuin yhteisöllisyyden kokemusta. Ja siis tähän voidaan hahmottaa ensinnäkin niin kuin yksilön oikeudenmukaisuutena, eli kokeeko vaikka tietty työntekijä, että kollega on häntä kohtaan oikeudenmukainen. Ja sitten seuraava taso on, että koetaanko se organisaatio yleisesti oikeudenmukaisena ja uskooko työntekijä siihen, että vaikka korkeamman tason päätökset, joissa itse ei ole paikalla, että onko ne tehty oikeudenmukaisesti vai ei. Ja tosiaan tutkimusten mukaan sellaiset ihmiset, joilla on negatiivisia tunteita, niin he tekevät keskimäärin myös organisaatiotasolla oikeudenmukaisempia päätöksiä.
Tiedätkö, mistä tämä voi johtua?
Yleisesti, jos ajatellaan positiivisia tunteita käänteisesti. Ihminen, työntekijä, joka on aivan positiivisten tunteiden vallassa, niin vaikka se on varmasti ihastuttava kokemus hänelle itselleen, niin kyllähän se tuottaa semmoista tietynlaista huolettomuutta, joissakin ehkä liikaakin. Tai äärimmillään ehkä ylimielisyyttäkin, että on tavallaan niin huoleton siinä päätöksentekotilanteessa, että kyllä tämä tästä menee ja kyllä me onnistutaan, että unohtaa sitten miettiä vaikkapa riskejä riittävällä tavalla.
Ja unohtaa ehkä nähdä muiden näkökulmasta asiaa, jos ihan tätä oikeudenmukaisuutta ja reiluutta miettii.
No kyllä, jos ajatellaan, otetaan nyt sitten ääriesimerkki, että ihminen on hypomaanisessa tilassa, niin hypomaniaanhan sisältyy tällainen itsekeskeisyys tai egocentrisyys. Että yleensä se vaan on näin, että mitä tavallaan niin kuin enemmän ihminen on innostunut ja näin, niin vaikka se on kivaa, niin se lisää myös sellaista itsekeskeisyyttä.
Ei huomaa muita. Eikä myöskään sitten niitä kaikkia asioita, mitkä liittyy siihen itse työsuoriutumiseen.
No näin voi sanoa.
Palataanpa työhaastattelutilanteeseen. Vaikka et olisikaan kovin sosiaalinen tyyppi, mutta jaksat näytellä työhaastattelun ajan, eli katsot suoraan silmiin, nojaat eteenpäin ja hymyilet, sinut voidaan tulkita sosiaaliseksi ekstrovertiksi riippumatta persoonallisuudestasi. Samalla luot myös älykkään vaikutelman itsestäsi. Ja kas kummaa, mahdollisuutesi saada työpaikka paranee. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisuus mielletään niin tavoiteltavaksi piirteeksi töissä. Sosiaalinen, seurallinen tyyppi saa nimittäin päälleen ikään kuin sädekehän. Häneen yhdistetään automaattisesti positiivisia ominaisuuksia, ja siksi hänet valitaan töihin todennäköisemmin kuin introvertti. Mutta oikeasti sosiaalisuuden perusteella ei pysty päättelemään, miten taitava ihminen on työelämässä ja miten hän työssään suoriutuu. Akatemiatutkija Aino Saarinen.
No tämähän ylipäätään sosiaalisuus ja ulospäin suuntautuneisuus niin on valtavan arvostettuja ja myös yliarvostettuja ominaisuuksia nykyään. Siihen liittyy ihan massiivinen tällainen sädekehäefekti, että jos ihminen on sosiaalinen, niin ajatellaan, että hän on myös älykäs ja hän on myös fiksu ja aktiivinen ja nopea toiminnassaan ja tehokas ja kaikenlaista. Mutta sitten jos me katsotaan ihan mitä tutkimustieto sanoo, niin kyllä me tiedetään, että tällaiset ulospäin suuntautuneet ihmiset, niin he kestää paremmin vaikkapa asiakaspalvelutyötä ilman, että kuormittuvat siitä itse. Ja he monesti tuottaa tällaista positiivista vuorovaikutusta työpaikalle, koska he juttelevat paljon ihmisten kanssa. He tutustuvat aktiivisesti toisiin ja saavat myös toisia tutustumaan keskenään.
On toki niin, että sosiaalisuuteen liittyy monia sellaisia puolia, joista on oikeasti hyötyä. Sosiaaliset ihmiset ovat esimerkiksi usein aktiivisia, eli he saavat paljon aikaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sosiaalinen persoonallisi automaattisesti paras valinta mihin tahansa työtehtävään, tai että hän olisi myös viisas, nopea ja taitava työssään. Sosiaaliseen ekstroverttiin liittyy myös monia varjopuolia, joita ei usein tunnisteta. Sosiaalisuuteen liittyy esimerkiksi sellainen alapiirre kuin dominoivuus. Eli sosiaaliset tyypit hallitsevat helposti sosiaalisia tilanteita toisten kustannuksella. Joten kun työpaikalle valitaan sosiaalisia ihmisiä, valitaan sinne myös dominoivia ihmisiä.
että ulospäin suuntautuneisuus on niin kuin sateenvarjokäsite, niin siellä alla tiedetään, että siellä on myös esimerkiksi tällaista sosiaalista dominoivuutta, elämyshakuisuutta, jotka puolestaan on keskimäärin korreloi negatiivisiin lopputulemiin työpaikalla. Eli jos ihminen vaikka dominoi sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, niin äärimmillään joissain tutkimuksissa kollegat ovat käyttäneet tällaisia termejä, että hän on aggressiivinen tai hän on tyranni. Eli jos se dominoivuus on niin kuin äärimmäistä.
Mutta jos siihen liittyy usein tämä dominoivuus, jos sitten kaikki työnhakijat arvotetaan tämän sosiaalisuuden näkökulmasta tai pidetään sitä hyvänä piirteinä, niin sitten meillä onkin yhtäkkiä kasa dominoivia ihmisiä, joista pitäisi tehdä toimiva tiimi.
No tämäpä on sitten, että tutkimukset osoittaa sen, että jos katsotaan tiimien sisällä tai työryhmien sisällä, niin siellä ideaalitilanteessa pitäisi olla vaihtelua siinä ulospäin suuntautuneisuuden tasossa. Eli se on huono, että kaikki on ulospäin suuntautuneita tai kaikki on introvertteja, vaan tiimityössä nimenomaan siellä on ideaalitilanteessa eri määrä sitä. Tiedetään vaikka myös, että johtajan ja alaisten välillä olisi hyvä olla eri ulospäin suuntautuneisuuden taso. Että jos alaiset on hyvin introvertteja, niin sitten hiukan ulospäin suuntautuneempi johtaja on parempi ja päinvastoin. Ja onpa sellainenkin ihan hauska tulos, että introverteista työkavereista tykätään usein silloin, jos he käyttäytyvät nöyrästi ekstroverttia tiimiläistä kohtaan. Eli nöyrä introvertti on suosittu tai suositumpi kuin sitten tällainen, joka ei nöyristele.
Sosiaalisilla ekstroverteilla on myös korkeampi alttius riskinottoon ja siten korkeampi alttius joutua onnettomuuksiin kuin introverteillä. Eli heille voi tulla poissaoloja enemmän. Sosiaalisuus voi tarkoittaa myös sitä, ettei itsenäiset työtehtävät maistu kovin pitkään.
Heillä on myös ulospäin suuntautuneilla ihmisillä, niin on huomattu tutkimuksissa, että he suoriutuu heikommin sellaisista työtehtävistä, joissa täytyy työskennellä yksin tai itsenäisesti niin kuin pitkiä ajanjaksoja, tai joissa vaaditaan tosi vahvaa introspektiota, eli semmoista mielen sisäistä prosessointia ilman ulkoisia ärsykkeitä. Eli siis käytännössä sellaisessa työssä, joka ei ole vuorovaikutustyötä, vaan jossa täytyy pitkään itsenäisesti työskennellä.
Koska ulospäin suuntautuneita sosiaalisia ihmisiä suositaan työelämässä, johtaa se introverttien syrjintään. Introverttien syrjintään on alettu kiinnittämään huomiota tieteessä viime vuosina ja tutkimaan tarkemmin siihen johtavaa polkua. Akatemiatutkija Aino Saarinen.
Tietenkin nyt kun on työpaikoista puhe, niin se on ihan tutkittu juttu, että rekrytointiprosesseissa on aivan niin kuin todella suuri ja mikä huolestuttavinta perustelematon tai ei näyttöön perustuva vinouma siinä, että sosiaalisia tyyppejä valitaan herkemmin. Että sehän on ihan tällainen uusi tutkimuskohde, joka on noussut nyt 2020-luvulla tosi vahvasti introverttien syrjintä. Että miten se tapahtuu koulumaailmassa, opinnoissa ja sitten toisaalta työelämässä.
Tutkimuksissa on havaittu, että introverttien syrjintä alkaa huomaamatta. Määrittelemme nimittäin intuitiivisesti, onko ihminen sosiaalinen vai hiljaisempi itsekseen viihtyvä tyyppi. Heti sen jälkeen, oli tulkinta oikea tai väärä, introverttiyteen liittyvät stereotypiat käynnistyvät mielessämme ja ne vaikuttavat mielikuviimme ihmisistä. Stereotypiat johtuvat usein tietämättömyydestä. Akatemiatutkija Aino Saarinen.
Meillähän on suorastaan vitsikkäitä tutkimuksia, että kun kysytään maallikoilta, että millainen on introvertti, niin vastaukset on tällaisia, että sosiaalisesti kömpelö, vähemmän älykäs, epärehellisempi, ei ole yhtä viehättäviä ulkoisesti. Siis tällaisia niin kuin
epäempaattisempia, kylmempiä.
Tällaisia joo, tunnekylmempiä. Pitkiä listoja tällaisia, voi sanoa, että oikeastaan kaikki negatiiviset adjektiivit, niin niitä ihmiset sitten listaa ja sitten ekstrovertin kohdalla päinvastoin. Että tämä on kiinnostavaa, miten syvälle se on niin kuin meidän yhteiskunnissa tavallaan hiipinyttää tällainen ajattelu.
Tämä on siis aivan höttöistä ajattelua. Tämä ei perustu mihinkään, se perustuu vaan meidän johonkin opittuihin juttuihin ja niin kuin stereotypiat, eikö ne ole opittuja käsityksiä?
opittuihin käsityksiin nimenomaan. Ja ehkä vielä täytynee mainita tuosta vaikka ekstroversiosta, että vaikka heitä työpaikalle paljon niin kuin valitaan ja suositaan, niin tiedetään, että esimerkiksi hierarkkisissa organisaatioissa, kun hierarkkisissa organisaatioissahan ihmiselle on rajoittunutta se, että kenen kanssa hän saa olla tekemisissä. Eli jos hän on tietyllä hierarkian tasolla, niin ei pääse noin vaan sinne ylemmän hierarkian ihmisten kanssa hengailemaan. Niin tällaiset ekstravertit ihmiset herkästi turhautuu tällaisissa hierarkisissa organisaatioissa ja sitten eivät vaikka ole yhtä sitoutuneita enää siihen työpaikkaan.
Mutta sitten introvertit kestää paremmin sitä, että ne ei välttämättä haluakaan sinne sitä korkeata statusta ja sinne sisäpiireihin.
No heille on, se ei ole nämä sosiaaliset piirit yhtä tärkeitä.
Usein sanotaan, niin kuin meistä ihmisistä, että meille se sosiaalinen hierarkia, sisäpiiriin liittyminen, kuuluminen on hirveän tärkeää. Mutta että toisaalta kaikille ihmisille sosiaaliset piirit ei ole yhtä tärkeitä, kun sitten annetaan usein ymmärtää.
No tämähän on juuri sitä persoonallisuutta ja siinä olevia eroja. Että osalle ihmisistä niin kuin sosiaaliset verkostot, sosiaaliset piirit, ne on aivan eri asemassa eri ihmisten mielessä. Toisille on ne elämän ydin. Ja niin kuin oman identiteetin aivan keskuksessa. Ja toisille ne on sitten sellainen, että silloin tällöin näin perheenjäseniä on pari ystävää ja heidän kanssaan viettää sitä aikaa.
Niin, että jo tässä mun mielestä näkyy se vähän semmoinen puhetavassa se, että me yleistetään tietyn ihmisporukan ajattelutapa koko ihmisyyteen kuuluvaksi.
Tuo on erittäin hyvä kiteytys. Kyllä. Eli meillä on ehkä monesti keskustelussa ja rekrytointiprosesseissa ja kaikessa oletuksena, että ekstrovertti on normaali. Ja siitä niin kuin lähdetään.
Sitten mun tulee myös mieleen, että introvertti on paljon vapaampi. Se on paljon vapaampi näistä tällaisista siitä, että olenko mä suosittu, kuulunko mä tiettyjen ihmisten niin kuin siihen kaveriporukkaan, vaikka mitä muut minusta ajattelee. Että sen ajattelu on vapaampaa. Mitä ajattelet tästä?
No tässähän on vanha suomalainen sananlasku, että oma ajattelu alkaa vasta sitten, kun lakkaa ajattelemasta, mitä toiset ajattelee. Lieneekö siinä jotain sukua tuolle, mitä sinä äsken sanoit. Mutta kyllä se tiedetään, että introvertit työntekijät, he on niin kuin riippumattomampia niistä, tai tekee päätöksiä niin kuin enemmän itsenäisen ajattelun pohjalta. Ja itse asiassa yksi asia, mistä olen hämmentynyt, miten vähän siitä puhutaan, että on myös tutkimuksia, joissa ekstroverteillä työntekijöillä on merkittävästi suurempi riski toimia työpaikkakiusaajina kuin introverteilla. Mikä siis tämän voisi ihan jo terveellä järjelläkin päätellä, mutta on se tutkimuksissakin osoitettu. Että koska ekstroverteille on tärkeitä nämä sosiaaliset suhteet ja hierarkiat ja mitä taukohuoneessa tapahtuu ja kuka on kenenkin kaveri, niin toki se sitten, koska se on heille niin tärkeää, niin lisää alttiutta myös sille, että tarvittaessa, kun siihen yhdistyy joitain muitakin piirteitä vielä, niin sitten se menee kiusaamisen puolelle.
Ja sitten kun sosiaaliset tyypit höpöttelee keskenään paljon siellä kahvihuoneessa, niin siellä sitten voidaan höpötellä kaikenlaista, vaikka toisista ihmistä, mitkä ei pidä ollenkaan paikkaansakin esimerkiksi. Että se puhe ei ole välttämättä, sosiaalinen ihminen ei välttämättä puhu koko aika asiaa sen enempää kuin kukaan muukaan ihminen.
Ja niin, ehkä tämä voisi tiivistää siihen, että me herkästi linkitetään, että sosiaalinen ihminen on myös sosiaalisesti taitava ihminen, mutta kuitenkin sosiaalinen taitavuushan ei tarkoita niin kuin sosiaalisuutta.
Tässä ohjelmassa käsitellään vielä myöhemmin, mitä eroa on sosiaalisuudella ja sosiaalisella taitavuudella, mutta nyt tarkastellaan vielä introverttien syrjintää. Introvertteihin liitetään niin paljon negatiivisia ominaisuuksia, että se on suorastaan surkuhupaisaa. Ihmisten vääränlaisesta lokeroinnista voi kuitenkin aiheutua paljon haittaa ja kärsimystä. Jos normitamme sosiaalisen tyypin ihanneihmiseksi, introverttia paremmaksi, alkaa väärinkäsitysten kohteena oleva ihminen itsekin uskoa olevansa huonompi, viallinen. Tämä voi johtaa siihen, että ei hän usko itsensä, alisuoriutuu eikä saa kykyjään esiin. Koulussa samalla suoritustasolla introvertti saa alempia arvosanoja. Alisuoriutumiseen johtava noidankehä voi alkaa jo pienenä, sillä yhteiskunnassamme kasvatetaan lapsia nimenomaan ekstroverttiyteen. Se on kuitenkin synnynnäinen temperamenttipiirre, asia, jota me tai meidän ympäristö ei voi muuttaa. Sen sijaan, jos introvertti saa jatkuvasti negatiivista palautetta olemuksestaan, voi hän tuntea olevansa vääränlainen, viallinen jo aivan pienestä lapsesta lähtien. Akatemiatutkija Aino Saarinen.
No tässähän toki niin kuin tällainen, että lähestyykö toista ihmistä spontaanisti uutta ihmistä vai välttääkö, niin sehän on temperamenttia. Sitten tietysti kasvatuksen ja ympäristön myötä meillä on Suomessa tällä hetkellä erittäin vahvasti ihannoitua tämä niin kuin sosiaalisuus. Että olen kuullut, että jopa yksivuotiaille lapsille saatetaan olla huolissaan, että ei ole riittävän sosiaalinen. Että meillä on se kyllä todella syvällä.
Jos se kotona ja päiväkodissa alkaa jo sieltä vuoden ikäisenä ja sitten se todella, niin se näkyy ihan selkeästi koulussakin niinkö?
No kyllähän tätä voi katsoa vaikka siitä näkökulmasta, että opetushallitus on julkaissut tällaisen sosiaalisten taitojen oppaan, jossa kouluissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Siis se on nimetty näin. Mutta sitten kun sitä selasin tuossa yhtenä päivänä, niin kylläpä siellä vain itse asiassa menee ilmiöt sekaisin. Eli käytännössä yritetään, ei pelkästään opeteta sosiaalisia taitoja, vaan myös sosiaalisuutta piirteenä, temperamenttipiirteenä. Eli siitä käy ilmi, että jo kouluissa introversiota katsotaan ikään kuin se olisi vähän niin kuin heikompi piirre. Tämähän juontaa 100 vuoden päähän, eli tämä on tosi vanhan aikasta tämä introverttien syrjintä, koska Freud aikoinaan määritti niin, että introversio on jonkinlaista pidättynyttä kehitystä tai keskeeräistä kehitystä ja ekstroversio on sitten se, kun ihminen on kypsä ja näin. Ja tämähän on siis ajat sitten kumottu, mutta tämä 100 vuoden takainen käsitys yhä edelleen on niin kuin, ihan niin kuin järkyttävän monella mielessä.
Niin, että se Freudin ihmiskäsitys heijastuu meihin edelleen. Me naiset olemme peniskateellisia ja sitten introvertit ihmiset ovat kehityksessään jääneet liian pelkääviksi tai jotakin vastaavaa.
No tämä on kiinnostavaa, että tosi monista Freudin ajatuksista me ihan niin kuin nauretaan, just vaikka tuo, jonka mainitsit, että kuka hullu nyt näin ajattelee. Mutta sitten yhtä aikaa samaan aikaan meillä on jotkut Freudin ajatukset, joihin me uskotaan ihan täysillä, eikä tiedosteta, että ne on ihan pielessä.
Sosiaalisuuden lisäksi myös sovinnollisuutta arvostetaan kovasti työelämässä. Sovinnollinen ihminen kaihtaa konflikteja ja haluaa olla pidetty. Sellainen työkaveri on mukava ja miellyttävä ihminen, kiva tyyppi, jonka kanssa juttu luistaa kitkatta. Työ ei aina kuitenkaan suju helpommin. Olennaista olisi kysyä, miten sovinnollisuus sopii juuri kyseiseen työtehtävään.
Sovinnollisuudessahan on olennaista se, että ihminen välttää konflikteja viimeiseen asti ja on riippuvainen toisilta saadusta hyväksynnästä ja toisten miellyttämisestä. Ja sitten tiedetään, että vaikka monille työpaikoille etsitään nimenomaan sovinnollisia ihmisiä ja sovinnollisuudesta on tietysti kaikki me tiedetään valtavasti hyötyä, että he luo positiivista työilmapiiriä ja on kivoja kaikille ja ei riitellä ja mitä kaikkea, mutta joissain työpaikoissa on niin kuin väistämättä konfliktitilanteita. Kuvitellaan joku muutosjohtajan työ tai joku tällainen, mikä tavallaan työ, joka on
vaikka asiakaspalvelu, missä tulee paljon reklamaatioita.
No, esimerkiksi. Ja sitten tiedetään, että jos on äärimmäisen sovinnollinen työntekijä, niin hänen on vaikea antaa kritiikkiä. Tai jos hän vaikka johtajana on erittäin sovinnollinen ihminen, niin hän ei yksinkertaisesti saa sanottua niitä tarpeellisia kritiikkejä ja kehitysehdotuksia, vaan hän antaa niin kuin yltiöpositiivisia arvioita. Ja sitten monissa muutostilanteissa, missä vaikka jotain organisaatiota pitäisi kehittää, niin se voi olla suuri ongelma, jos siellä ei joku ihminen tekee väärin ja hän ei saa siitä palautetta.
Toivottujen piirteiden yhdistelmästä. Sellaisesta ihmisestä, joka on ekstrovertti, että samalla myös sovinnollinen, on muotoutunut jonkinlainen työelämän ihanne ihminen. Samalla introvertteja syrjitään ja myös sellaista piirrettä, jossa ihminen tuntee negatiivisia tunteita herkemmin, niin sanottu neuroottisuus, koetaan ei-toivottuna ominaisuutena. Eli työpaikoilla voi olla melko kapea kuva siitä, ketkä sinne kelpaavat.
tosiaan tällä hetkellä käytännössä neuroottisuus on aliarvostettu piirre, ekstraversio eli ulospäin suuntautuneisuus on yliarvostettu ja sovinnollisuus myös yliarvostettu. Eli on totta kai työpaikkoja, joissa tämä piirrekombinaatio on hyödyllinen. Totta kai niitäkin on, mutta kun ongelma on se, että siitä on tehty tällainen universaali yleishyvä persoona, jota sitten halutaan vähän joka paikkaan.
Me usein ajatellaan just semmoisiksi ääreviksi nämä, tai sieltä ääripiirteistä, että jos on sosiaalinen, niin tosi sosiaalinen, tai sitten sen toinen pää, että ei ole yhtään sosiaalinen. Mutta että miten sitten pitäisi ajatella, että niin kuin, mikä olisi semmoinen hyvä määrä persoonallisuuden piirrettä?
Niin, no tämä on sinänsä tärkeä huomio, että nämä ei ole niin kuin kategorisia kaksiluokkaisia, että ihmisiä on introvertti tai ei ole introvertti, vaan ne on tietenkin jatkumoita ja meillä kaikilla on niitä tietyn verran. Mutta karkeasti ottaen voi sanoa, että ollaanpa missä tahansa ääripäässä, niin keskimäärin siitä jotain ongelmaa tulee jollakin elämäosa-alueella.
Jotta työnhakijasta saisi jonkinlaisen käsityksen, olisi tärkeää katsoa, millaisia eri persoonallisuuden piirteitä ihmisellä on. Eli millainen hänen persoonallisuusprofiilinsa on kokonaisuudessaan. Siihen kuuluu paitsi 5 suurta persoonallisuuspiirrettä, myös kunkin persoonallisuuspiirteen alapiirteet.
Ja just se, että paitsi että me käytetään tämmöisiä kattokäsitteitä, että onko ihminen ulospäin suuntautunut, niin pitäisi katsoa niitä tarkempia alapiirteitä sieltä alta, että millainen ulospäin suuntautuneisuuden profiili on. Että ulospäin suuntautuneitakin on eri niin kuin tarkemmalla profiililla varustettuja. Ja otan tästä profiiliajattelusta yhden esimerkin, että tiedetään, että ulospäin suuntautuneilla ihmisillä, jos siihen yhdistyy korkea tunnollisuus, niin se suojaa siltä, että he istuu liian kauan taukohuoneessa rupattelemassa kuulumisia ja he saa enemmän aikaan. Mutta sitten taas, jos siihen ulospäin suuntautuneisuuteen yhdistyy sellainen matala tunnollisuus, niin sitten se on vielä heikompi yhdistelmä niin kuin työsuorituksen kannalta.
Entäs dominoivuus versus sovinnollisuus?
No tämä on taas yksi kombinaatio. Eli aina pitäisi katsoa ideaalitilanteessa sitä kokonaisprofiilia. Ja voi olla niinkin, että jollakin yksittäisillä piirteillä ei lopulta ole edes hirveästi merkitystä, vaan sillä, että minkälainen persoona kokonaisuudessaan on.
Jos meillä on dominoiva, normeista riippumaton ja etiikaltaan kyseenalainen ihminen, niin ulospäin suuntautuneisuuden tai sen sosiaalisuuden alle mahtuu myös tämmöinen tyyppi.
No kyllä, eli tosi se on kattokäsite. Ja näitä tarkempia profiileja pitäisi ehdottomasti katsoa, vaikka rekrytointitilanteessa.
Eli jos mietitään tälleen summa summarum, niin miten näitä pitäisi nyt sitten miettiä näitä, esimerkiksi näitä persoonallisuuden piirteitä?
No tosi olennaista olisi katsoa niitä profiileja. Eli ei takertua yhteen yksittäiseen piirteeseen, vaan muistaa aina se, että yksittäisen piirteen merkitys riippuu lähes täysin siitä, mitä muut piirteet ovat. Esimerkiksi onko myös ulospäin suuntautuneisuuden sisällä, että kun siihen kuuluu aktiivisuutta, dominoivuutta, elämyshakuisuutta, seurallisuutta, erilaisia tällaisia alapiirteitä, niin millaisia kombinaatioita niistä muodostuu?
Plus sitten millaisia muita persoonallisuuden piirteitä on?
Kyllä.
Ja sitten siis onhan meillä nyt ihan hirveän erilaiset ajattelutavat vaikka siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Testataanko näitä mitenkään esimerkiksi?
Eli tällaista moraalista ajattelua tarkoitat nyt sitten.
Mikä on kauhean olennaista tosi monessa työtehtävässä?
No hyvin olennaista. No siis ylipäätään moraalisen ajattelun näitä testejä on kehitetty paljon vähemmän. Eli voisi sanoa, että liian usein rekrytoinnissa keskitytään epäolennaisuuksiin. Ja lisäksi niitä epäolennaisuuksia arvioidaan menetelmillä, jotka ei ole välttämättä validoituja.
Palataanpa taas työhaastattelutilanteeseen, mutta vaihdetaan nyt tarkastelukulmaa pöydän toiselle puolelle. Työhaastattelu on tilanne, jossa työnhakija yrittää antaa itsestään mahdollisimman positiivisen vaikutelman. Työnantaja puolestaan yrittää kuumeisesti selvittää, kuka hakijoista olisi paras valinta. Valintaan vaikuttaa työhaastattelussa tiedostamattomasti yllättävän moni sellainen seikka, jolla ei oikeasti ole mitään tekemistä työssä pärjäämisen kanssa.
Yksi tähän liittyvä erittäin suuri haaste on se, että on paljon tutkimusta siitä, että hyvin pienet mitättömät eleet työhaastattelu aikana esimerkiksi ohjaa sitä lopputulosta ihan tosi rajusti jopa. Hyvin pienet ei-kielelliset eleet.
Millaiset?
No, tällaisia on tutkittu siis tosi paljon. Me ensinnäkin tehdään päätelmiä ihmisten persoonallisuuden piirteistä intuitiivisesti tosi kömpelösti usein ja myös tiedostamattomasti. Esimerkiksi ajatellaan, että pyöreäkasvoiset on sovinnollisempia tai vähemmän lihaksikkaat on vähemmän tunnollisia tai että silmälasipäiset taas on tunnollisia. Tai sitten neuroottisuudessa niin me arvioidaan sitä jostakin kävelytyylistä, että mikä on askelen pituus, siis tiedostamatta. Ja nämä ohjaa siis isoimmillaan 10% on tutkimuksissa selittänyt siitä, kuka tulee valituksi. Niinkin yksinkertainen asia, kun onko jakkupuku tai musta puku päällä, niin selittää hyvin suureen osaan. Tai pään asennot, millainen ryhti, kun ihminen istuu tuolilla. Vaikka me toisaalta tiedetään, että ne voi johtua ihan mitättömistä tilannetekijöistä, että ihmisellä on huono tuoli, liian matala tuoli, ihan liian korkea tuoli. Ihan
jalat kipeät tai
jalat
mitä ikinä.
Jalat kipeät tai valvonut viime yön tai aivan mitä tahansa, mutta niistä tehdään tosi syvälle meneviä johtopäätöksiä. Ja sitten on myös tämmöisiä suorastaan koomisia tutkimuksia, että on vaikka sanottu osalle hakijoista, että ole oma itsesi ja osalle hakijoista, että näyttele mahdollisimman älykästä. Niin sitten itse asiassa nämä älykkäästi, jotka näyttelevät älykkäämpää kuin kokevat olevansa, niin se itse asiassa toimii. Ja älykästä näytellään tutkimusten mukaan samalla lailla kuin näyteltäisiin ulospäin suuntautuneisuutta, koska ihmisten mielissä ulospäin suuntautuneet on älykkäämpiä. Eli jos haluaa työhaastattelussa näyttää älykkäältä, niin tutkitusti siihen on konstit. Istu 90 asteen kulmassa tuolilla. Älä liikuttele silmiäsi liikaa oikealle ja vasemmalle, vaan katso ytimekkäästi suoraan silmiin. Älä naura milloinkaan muulloin kuin silloin, kun työhaastattelija nauraa. Silloin kuuluu nauraa mukana, vähän naurahtaa, mutta ei missään nimessä ainakaan omille jutuille saa nauraa. Se on hyvin vakavaa. Ja sitten pitää puhua riittävän matalalla äänellä.
Ei saa
liian korkeaa ääntä käyttää ja taukoja sopivasti.
Että vähän tällainen maskuliininen.
Aika moni niistä on kyllä aika maskuliinisia piirteitä, mutta siis tämä on ihan vitsikästä, mutta kun tämä oikeasti on selittänyt. Siis suurimmillaan yhdessä tutkimuksessa pelkät vaatteet selitti 38% siitä, että kuka tuli valituksi ja hymyily selitti 21%.
Vaatteet ja hymyily, niin sillä on jo paljon, yli puolet.
No sillä pääsee kyllä aika pitkälle.
No mitä meidän pitäisi nyt sitten muuttaa?
No asia yksi olisi varmasti se, että kun työntekijää rekrytoidaan, niin aidosti katsotaan, mitä tutkimustieto sanoo, että millainen tyyppi siihen on paras. Että ei sillä tavalla, että otetaan aina ne stereotyyppiset ihmiskuvat sieltä omasta mielikuvituksesta käyttöön. Ja kun tosiaan tutkimusta on niin paljon, että se on mahdollista tehdä pätevästi. Mutta yksi hyvin suuri haaste tällä hetkellä on se, että kun esimerkiksi erään katsauksen mukaan niin 60% niistä piirteistä, joita arvioidaan rekrytoinnin aikana, on jotain muuta kuin kykyjä tai osaamista. Eli siis käytännössä 60% on persoonallisuutta, sosiaalisia taitoja, kaikkea tällaista niin kuin
kaikkea tällaista, mihin meillä liittyy niitä stereotypioita ainakin ihan valtavasti.
Niin, just näin. Ja joissain tutkimuksissa persoonallisuus on selittänyt esimerkiksi 6-10% työsuorituksesta. Eli siinä, missä me käytetään rekrytointiprosesseissa niihin valtavan määrän vaivannäköä, niin sitten siitä lopullisesta työsuorituksesta ne selittää mitättömän vähän. Tunnollisuushan on varma tällainen piirre, joka selittää, että ennustaa sitä, että ihminen suoriutuu työssään hyvin. Mutta voi karkeasti ottaen sanoa, että muut persoonallisuuden piirteet, niin se on aika epävarmaa, että onko niistä missäkin tilanteessa hyötyä tai haittaa, tai että onko siinä perehdytty, että onko se tavallaan stereotypian mukainen käsitys vai todellinen käsitys, että onko siitä hyötyä.
Tässä on nyt tullut monta tämmöistä stereotyyppistä ajattelua työelämään ja rekrytointiin liittyen, mistä on meille haittaa. Mutta mitä sitten, millaisia tyyppejä meidän kannattaisi sinne töihin valita? Pystyykö siitä sanoa jotain yleistä?
No siis sehän, meillähän on ihan siis käsittämättömän paljon tuhansia tutkimuksia siitä, miten eri persoonat toimii eri työtehtävissä. Ja se olisi ihan niin kuin vuoden keskustelun aihe. Siis tiedetään kyllä aika tarkkaan, että niin kuin tällaisia karkeita kategorioita, asiakaspalvelijat, terveydenhoitoalan ammattilaiset, johtajat, hävittäjälentäjät. Kyllähän meillä on valtavasti tietoa, että millaisissa työtehtävissä haetaan, niin kuin selviytyy parhaiten minkälaiset persoonat, mutta ongelma on se, että meillä on rekrytointiprosesseissa usein, liian usein toistuu vaan ne samat stereotypiat, että haetaan kivaa tyyppiä, sosiaalista, sellaista, jolla on kivaa pöhinää luo ympärilleen ja viihtyy työkavereiden kanssa, mutta ei se aina olekaan sitten, että siinä on hyvin suurta vinoumaa meillä tällä hetkellä, että millaisia rekrytoidaan.
Mä voisin kuvitella, että kun puhuit näistä, että meillä on vaikka hoitotyöhön ihan tutkimustietoa, että minkälaiset tyypit siellä pärjää, niin kuitenkaan se sosiaalinen tyyppi sielläkään ei ole varmaan kaikkein mukavin sitten sen hoidettavan potilaan kannalta.
No tästähän puolestaan oli kiinnostavaa, kun nostit tämän hoitotyön esiin, kun siitäkin oli tällainen katsaus, että vain 8% niin kuin hoitoalan rekrytoinneista on aidosti perusteltu, että miksi haetaan semmoista persoonaa kuin haetaan. Eli 98% ei ollut perusteltu sitä asianmukaisesti. Mutta tiedetään, että jos otetaan pikkuheitto sinne negatiivisiin tunteisiin, niin tiedetään, että hiukan neuroottiset sairaanhoitajat, he on keskimäärin parempia siinä työssään, koska he huomaa herkemmin pieniäkin oireita. He havaitsevat herkemmin, että nyt potilaalla on joku hätänä. He tarkistaa lääkkeet pariin kertaa, että tulihan ne nyt oikein varmasti. Eli hoitovirheitä tapahtuu keskimäärin vähemmän. Mutta kuinka usein me työhaastattelussa sitten, jos haetaan sairaanhoitajaa, niin valitaan neuroottisempi työntekijä. Ja sitten yksi tietenkin suuri niin kuin haaste tai ongelma tai siis ihan mittaamattoman suuri haaste on se, että kun rekrytointitilanteissa käytetään näitä tällaisia persoonallisuustestejä, niin niistä hyvin moni osa on niin kuin sen rekrytointifirman hallussa tai omaisuutta tai kehittämiä tai heillä on siihen lisenssipatentti jokin, jolloin sitä ei lähtökohtaisesti avata sille hakijalle, että mihin se pisteytys perustuu tai muuta, koska sitten siinä menisi liikesalaisuus. Mutta hakijan kannaltahan se on tietenkin tosi ongelmallista, että hän ei saa tietää niitä perusteluita. Tai meillä on Suomessakin sellaisia persoonallisuustestejä käytössä, joista ei ole julkaistu ensimmäistäkään validointitutkimusta. Ja silti keskivertohakija todennäköisesti luulee, että on paljonkin tutkittu, mutta realiteetti on valitettavasti, se on ääneen sanottavaa, että niitä on liian heikosti tutkittu tai ei ollenkaan pahimmillaan.
Ja siis yksilön sen työnhakijan kannalta se voi olla silleen vahingollista, että hän voi kuvitella, että hän ei ole hyvä siinä työssä, kun kerran tämmöinen rekrytointiprosessikin käytiin ja todettiin, että joku muu valitaan. Että se voi, työnhakijat voi ruveta arvottamaan itseään virheellisesti näiden johdosta.
Tämä on täysin totta, koska keskiverto pienellä työhakijalla, niin kyllähän ainakin jossain määrin uskoo siihen, mitä sanotaan. Että jos sanotaan, että et nyt ollut tästä syystä paras, niin totta kai se vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan. Ja yksi, tähän liittyy nyt taas sitten se, josta on pakko paasata hetki, että kun siinä missä kognitiivisia kykyjä, niin mehän voidaan antaa tehtävä ja katsoa, minkä pistemäärä ihminen saa ja se on standardoitu ja saadaan, että no niin hän on loogisessa päättelyssä parempi kuin toin. Mutta kun persoonallisuuskyselyissä, niissä on monta ongelmaa. Ensimmäinen on se, että ne on pääasiassa itsearviointeja. No silloinhan siinä, kun ihminen täyttää persoonallisuuskyselyä, siihen vaikuttaa se, millainen kuva hänellä on itsestään. No sitten on tutkittu sitä, kuinka monella ihmisellä on realistinen kuva siitä, millainen persoonallisuus hän on, niin itse asiassa siinä on aika paljon häilyvyyttä, koska harva keskivertotyyppi nyt analysoi itseään jatkuvasti, että millainen persoona. Eli hän voi tahtomatta antaa itsestään väärän kuvan, mutta siinä tulee myös tämä vaikutelman luonti. Että kun ihmiset tietää, millaista arvelee, millaista tyyppiä haetaan ja monesti ne kysymykset on semmoisia läpinäkyviä, että niistä näkee, että no tähän kuuluu vastata, että joo, on tuommoinen sosiaalinen. Niin sitten ihmiset alkaa myös tietoisesti antamaan itsestään väärää kuvaa. Ja tulee tämä vaikutelman luonti ja muu, niin onpa siinä sitten haastetta saada selville, että millainen kuki on. Ja sitten vielä kun tähän yhdistetään se, että jos haastattelija sitten tekee vielä intuitiivisesti näitä päätelmiä siitä jakkupuvusta tai lihaksikkuudesta tai jostakin ryhdikkyydestä, niin se on aikamoista, niin kuin, siinä on paljon epävarmuutta siinä persoonallisuuden mittaamisessa.
Et sinä et niin ihmettele, että työelämässäkin on sitten aika paljon ongelmia.
No ottaen huomioon, miten nämä rekrytointiprosessit toimii, niin ei se varmaan yllätys ole.
Ihmettelisit enemmän varmaan sitä, että jos kaikki sujuisi hyvin sitten, kun täällä on niin hirveästi näitä virhepäätelmiä.
Niin, että onhan meillä tosi taidokkaitakin rekrytointiprosessia, se pitää aina muistaa sanoa, mutta kun ongelma on se, että liian usein se ne menetelmät, mitä käytetään, niin ei ole riittävän luotettavia. Ja sitten paitsi, että on tämä itsearviointi niin kuin asia, niin sitten toki persoonallisuutta voi arvioida myös ihmisen käytöksestä. Sehän on ihan tutkittu juttu, että sitä ei voi päätellä siitä jakkupuvusta, mutta monesta muusta asiasta voi päätellä. Mutta kun sen hakutilanteen pitäisi olla sellainen, että se aktivoi sen piirteen näkyville. Ja liian usein ne ei aktivoidu.
Tässä ohjelmassa on puhuttu paljon sosiaalisesta ekstrovertista ja siitä, että sosiaalisuuteen yhdistetään monia positiivisia luonteenpiirteitä automaattisesti. Sosiaalinen tyyppi mielletään usein myös sosiaalisesti taitavaksi. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, vaikka niitä pidetään usein synonyymeinä. Sosiaalinen taitavuus on esimerkiksi sitä, ymmärtääkö sosiaaliset tilanteet oikein ja toimiiko niissä taitavasti. Taidot ovat asioita, joita voi oppia, eivätkä ne riipu siitä, millainen on oma temperamentti sosiaalisuuden suhteen. Ujo ja hiljaisempi tyyppi voi olla sosiaalisilta taidoiltaan aivan yhtä taitava tai taitavampi kuin sosiaalinen itsensä mielellään esille tuova supliikkityyppi. Sosiaalinen taitavuus ei siis tarkoita sosiaalisuutta, eikä varsinkaan sitä, kuinka dominoiva henkilö on sosiaalisissa tilanteissa. Itse asiassa dominoivuus voi olla merkki siitä, että ei ole sosiaalisesti kovin taitava. Myös korkea sosiaalinen status voidaan saavuttaa ihan muilla keinoilla kuin sosiaalisilla taidoilla. Esimerkiksi vauraudella. Sosiaalista taitavuutta ei myöskään ole se, miten innokkaasti analysoi sosiaalisten tilanteiden sisältöjä. Innokas ihmissuhteiden analysoija voi mennä arvioissaan täysin pieleen ja toimia sen johdosta kömpelösti.
Eli siis käänteisesti sanottuna, vaikka ihmistä ei kiinnostaisi sosiaaliset suhteet yhtään ja hän ei viihtyisi toisen ihmisen seurassa, niin hän voi olla hyvin taitava tai taitavampi analysoimaan, mitä niissä sosiaalisissa suhteissa tapahtuu. Että meillähän on sellainen mututuntuma monesti intuitiivisesti tuntuu, että jos joku ihminen tosi runsasanaisesti puhuu ja selittää ja analysoi, mitä vaikka taukohuoneessa tapahtui, niin että hän on sitten sosiaalisesti taitava, mutta eihän puheen määrä vielä tarkoita sitä, että se on tarkkaa se analysointi tai todenmukaista se analysointi.
Ja se vaikka olisikin sosiaalisesti taitava ja pystyisi tarkkaan analysoimaan sosiaalisia tilanteita ja minkälainen ihminen kukakin on, niin sitäkin taitoa voidaan käyttää myös hyvin väärin tai niin kuin eettisesti kyseenalaisella tavalla suhteessa toisiin ihmisiin.
No kyllä. Ja esimerkiksi tästä ehkä päästäänkin seuraavaan aiheeseen, joka jos mietitään niin kuin sosiaalisia taitoja, niin aika läheinen käsitehän on tunneäly. Ja paitsi että sosiaaliset taidot on äärimmäisen ihannoituja meidän työelämässä, mikä on tietenkin sinänsä perusteltua, koska se helpottaa vuorovaikutusta, vähentää konflikteja, jos ihmiset on sosiaalisesti taitavia, huom, ei sosiaalisia, vaan sosiaalisesti taitavia, niin sitten taas tunneäly, siitä tiedetään, että sillä on myös monia varjopuolia, että sellaiset työntekijät, joilla on erittäin korkea tunneäly, niin he ei välttämättä ole aina parhaita valintoja rekrytointiprosessissa.
Kerro niistä negatiivisista puolista, mitä voi korkea tunneäly liittyä.
No yksi haitta on se, että ihminen, jolla on tosi korkea tunneäly, niin hän siis saattaa mennä tämmöiseen tunteiden ylianalysointiin tai ylitiedostamiseen. Että hän ikään kuin, kun yksi tunneälyn osa-alue on tunteiden niin kuin tietoisuus omista tunteista, niin että se niin kuin riistäytyy käsistä. että ihminen jatkuvasti miettii, että mikä tunne minulla on tällä hetkellä. Ja nyt hiukan, nyt ei huvita tehdä töitä ja nyt minulla on tällainen tunne ja minäpä odotan inspiraatiota ja näin poispäin. Eli se menee tavallaan liiallisuuksiin. Ja sitten toisaalta voidaan myös niin kuin miettiä tunneälyn varjopuolia suhteessa työkavereihin. Eli siinä voi myös olla semmoista taktikointia, strategista pelaamista. Eli kun on taitava analysoimaan, että missä tilanteissa vaikkapa työkaverilla herää ärtymys tai pettymys tai mikä on kellekin työkaverille hyvin tärkeää, niin totta kai sitä voi sitten käyttää myös väärällä tavalla hyväksi.
Triggeröidä se toinen sieltä, että toi on se piste, millä mä saan ne ärsytystunteet ja no, suututetaanpa se sitten kokouksessa tiettyjen esimiesten läsnä ollessa ja näytetään se tuommoisessa valossa sitten vaikkapa.
No kyllä, ja tutkimuksissa on tätä tunneälyn näitä varjopuolia, tämmöistä taktista käyttöä nimenomaan, niin oikeastaan löydetty kolmenlaista, mitkä on niin kuin vallitsevimpia, että yksi on sellainen, että erittäin tunneälykäs ihminen saattaa joissakin tilanteissa niin kuin olla tosi taitava havainnoimaan, että kenestä ihmisistä hän voi saada hyötyä, kenestä ei. Ja sitten hän saattaa alkaa pelaamaan sillä tavalla, että pääsisi näiden hyödyllisten ihmisten suosioon. Ja ehkä sitten arkikielellä voisi sanoa, että käyttää ehkä vähän kyynärpäätaktiikkaa tai muita tällaisia muita pelaamiskeinoja, mitä me nyt kaikki osataan kuvitella, jotta sitten saa tätä hyötyä. Mutta sitten toinen on, mikä ehkä jää vähemmälle huomiolle, niin hyvin tunneälykäs ihminen on myös halutessaan, jos hänellä sattuu olemaan muita tällaisia vaikka, miten minä ilmaisen, ilkeitä motiiveja, jotka yhdistyy siihen tunneälyyn, niin hän voi vaikkapa epävarmoissa tilanteissa YT-neuvottelujen aikana, hyvin konkreettinen esimerkki, erilaisia muutosprosesseja työpaikalla, niin epävarmoissa tilanteissa alkaa luoda eri työkavereille erilaisia merkityksiä, mistä on kyse. Että jos ei vaikka ihan tiedetä, että mitä esihenkilö tekee, niin hyvin tunneälykäs ihminen, jolla yhdistyy siihen myös ilkeitä motiiveja, niin hän voi alkaa valikoivasti antaa eri työkavereille erilaisia merkityksiä, jolloin hän aiheuttaa kaaosta ja voi sitten itse pyrkiä hyötymään siitä. Tai sitten jos esihenkilöllä itsellään on tällaista hyvin tunneälykäs esihenkilö, jolla sattuu olemaan ilkeitä motiiveja, niin hän voi vaikka jakaa valikoivasti eri tietoa eri työntekijöille riippuen siitä niin kuin laskelmoivasti, että miten se itseä hyödyttäisi.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Juha Jelmä. Mitä ajatuksia jaksosta heräsi? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Jos aihe kiinnostaa, kuuntele myös Tiede Ykkönen otsikolla Ulkonäkövaatimukset ovat kasvaneet työelämässä ja se eriarvoistaa.
Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta sekä selvittää millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.